Meidän aiheenamme on nyt Kristuksen kuoleman merkitys. Ehkä ensimmäiseksi tulee mieleen, että Jeesuksen kuolema on ihmiskunnan kauheimpia oikeusmurhia. Evankeliumeista ilmenee erityisesti Luukalta ja Johannekselta, että Rooman maaherra, jonka toimialueena oli Juudea, Pontius Pilatus, 3 tai 4 kertaan totesi julkisesti, ettei hän löytänyt tuomittavanaan olleesta Jeesuksesta mitään, minkä johdosta hän olisi ansainnut kuoleman. Pilatus siis tuomitsi Jeesuksen teloitettavaksi, vaikkei hänessä ollut siihen mitään syytä. Tietysti Jeesuksella oli syyttäjänsä, mutta niiden syytösten perusteella Pilatuksella ei olisi ollut oikeutta tällaiseen teloitukseen. Hänhän edusti Rooman lakia ja roomalaista oikeuskäytäntöä. Ja juutalaisille ongelmana oli se, mitä Jeesus oli sanonut itsestään, että hän oli esiintynyt vähintään jumalallisesti tai suorastaan jumalana. Ja tämä Jeesuksen oikeusmurha seuraa tietenkin häntä aina. Ja siinä on hyvin paljon ajattelemista jokaiselle ajalle. Yksi yksinkertainen perusasia siinä on siis se, että Jeesus kuoli. Tämä ei kuitenkaan ole suinkaan aina ollut uskonnollisesti selvää. Ja suhteellisen varhain kristillistä seurakuntaa alkoi varjostaa harhaoppi nimeltä gnostilaisuus. Se ei tunnustanut sitä, että Jeesus Kristus olisi ollut Jumala ja ihminen, eli jumalihminen, vaan siinä Jeesuksen jumaluus ja ihmisyys leikattiin irti toisistaan ja opetettiin, että se, joka kuoli ristillä, oli vain ihminen, ei jumalallinen logos, kreikaksi sanottuna, eli sana, eli Jumala. Tämä taivaallinen Kristus, tämä sana, poistui Jeesuksesta ennen hänen kuolemaansa ristillä. Ja se, joka kuoli, oli vain ihminen, ei mitään sen enempää. Islamkaan ei tunnusta Kristuksen kuolemaa, eikä anna sille minkäänlaista merkitystä. Siis koska sitä ei ole tapahtunut, niin ei sillä voi olla mitään merkitystä. Myös juutalaisuudessa Jeesuksen kuoleman hengellinen merkitys torjutaan täysin. Juutalaisille Jeesus on vain yksi tällainen kansanvillitsijä ja opettaja, mutta hän ei ole Jumalan poika, hän ei ole Jumalan lupaama Messias. Katsomme kohta, mitä Jeesus itse sanoi tästä ennakolta, mutta sitä ennen toteamme omasta luterilaisesta kirkostamme, että siinä Jeesuksen kärsimisellä ja kuolemalla on erittäin keskeinen asia. Meidän virsikirjassamme nykyään on 30 virttä, joiden aiheena on Kristuksen kärsimys ja kuolema. Ja lisäksi lukemattomissa muissa niihin viitataan. Meidän kirkkovuodessamme ja sen mukaisessa kirkon evankeliumikirjassa on pitkä ajan jakso, joka käsittelee lopulta Jeesuksen kuolemaa, mutta sitten sen edellä pitkää valmistautumista siihen. Kirkkovuodessa se alkaa laskiaissunnuntaista ja päättyy sitten hiljaiseen lauantaihin, eli pääsiäislauantaihin. Niin kuin sanottu, Jeesus itse puhui tulevasta kuolemastaan useaan otteeseen. Markuksen ja Matteuksen evankeliumista on laskettavissa, että Jeesus antoi ilmoituksen kärsimisestään ja kuolemastaan 3 kertaa kohtaamatta oikeaa vastakaikua opetuslapsistaan ollenkaan. Luen nyt Markuksen evankeliumin luvusta 8 jakeesta 31 alkaen. Sitten Jeesus alkoi selittää opetuslapsille, että ihmisen pojan täytyy kärsiä paljon. Kansan vanhimmat, ylipapit ja lainopettajat hylkäävät hänet ja hänet surmataan. Mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Hän puhui tästä aivan avoimesti. Silloin Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä. Mutta hän kääntyi, katsoi opetuslapsiin ja sanoi ankarasti Pietarille, väisty tieltäni saatana, sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Ja sitten seuraavassa Markuksen evankeliumin luvussa 9, samoin jakeesta 31 alkaen, kerrotaan. Jeesus opetti opetuslapsiaan. Hän sanoi heille, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin ja he tappavat hänet, mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti, mutta eivät rohjenneet kysyä häneltä. Ja sitten seuraavassa luvussa 10, sama asia, jakeesta 32 alkaen. Kun he sitten nousivat Jerusalemiin vievää tietä, Jeesus kulki muiden edellä. Opetuslapset olivat ymmällä, ja heidän perässään kulkevat ihmiset alkoivat pelätä. Silloin Jeesus kutsui taas luokseen 12 opetuslastaan ja alkoi puhua heille siitä, mitä hänelle oli tapahtuva. Me menemme nyt Jerusalemiin, ja ihmisen poika annetaan ylipappien ja lainopettajien käsiin. He tuomitsevat hänet kuolemaan ja luovuttavat hänet pakanoille, ja nämä pilkkaavat ja sylkevät ja ruoskivat häntä ja tappavat hänet. Mutta 3 päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Näin siis Jeesus ennakoi kuolemaansa. Oikeastaan se oli hänen elämässään tärkein asia tai sen tavoite, sen tähtäyspiste. Vaikka kukaan ei ymmärtänyt sen merkitystä, eivätkä varsinkaan hänen opetuslapsensa. Voisimme sanoa, että ensimmäinen ihminen, joka sitten tuli ymmärtämään Jeesuksen kärsimisen ja kuoleman merkityksen, oli juuri tämä sama opetuslapsi Pietari, joka tuolloin Jeesuksen vielä eläessä ei ymmärtänyt sitä lainkaan, vaan vastusti sitä ja kehotti Jeesusta lopettamaan sellaiset puheet. Pietarille tämä avautui helluntaina, kun Pyhä Henki oli laskeutunut häneen ja koko seurakunnan päälle. Ja silloin tämä Pietari, joka oli suorastaan kieltänyt Jeesuksen, ensimmäisenä tajusi, mitä Jeesukselle oli tapahtunut ja mikä oli sen merkitys. Ja niinpä hän sitten ensimmäisessä kirjeessään, siis tämä apostoli Pietari, sen luvussa 2 ja kestä 21 alkaen kirjoittaa. Kärsihän Kristuskin teidän puolestanne ja jätti teille esikuvan, jotta seuraisitte hänen jälkiään. Hän ei syntiä tehnyt, hänen suustaan ei valhetta kuultu. Häntä herjattiin, mutta hän ei vastannut herjauksella. Hän kärsi, mutta ei uhkaillut, vaan uskoi itsensä oikeamielisen tuomarin haltuun. Itse omassa ruumiissaan hän kantoi meidän syntimme ristin puulle, jotta me kuolisimme pois synneistä ja eläisimme vanhurskaudelle. Hänen haavansa ovat teidät parantaneet. Te olitte eksyksissä niin kuin lampaat, mutta nyt te olette palanneet sielujenne paimenen ja kaitsijan luo. Pietarilla on siis täysin toinen sävy ja toinen usko kuin vähän aikaisemmin. Jotain oli muuttunut ratkaisevasti. Ja näin Pietarin sanomassa keskeiseksi tuli juuri tämä kärsinyt ja kuollut ja sitten myös ylösnoussut Jeesus Kristus. Ja näin Pietari Pyhän Hengen valaisemana tuli ikään kuin samaan tulokseen kuin Jeesus. Heidän välillään ei enää ollutkaan tätä kauheaa ristiriitaa, väistyt tieltäni saatana, sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä, niin kuin Jeesus oli sanonut. Vaan nyt Pietarin ajatukset olivat Jumalasta ja hän oli sopusoinnussa Jeesuksen kanssa. Kristuksen kuoleman yksi merkitys on siinä, että se oli ja on Vanhan testamentin ennustusten täyttymys. Vanhassa testamentissa on useita kovia kokeneita henkilöhahmoja, jotka ovat tietyllä tavalla ennakkokuvia, siis he ovat se oma itsensä siinä omassa tilanteessaan, mutta samalla he ennakoivat myös jotakin tulevaa. Ja oikeastaan ensimmäisenä tällaisena voidaan pitää jo ensimmäisen ihmisparin Aadamin ja Eevan toista poikaa Aabelia, jonka hänen vanhempi veljensä Kain sitten surmasi. Aabel oli myös Jeesuksen ennakkokuva. Joosef, Jaakobin poika, jonka hänen veljensä myivät orjaksi, oli hänkin eräänlainen Jeesuksen ennakkokuva. Ja muitakin tällaisia hahmoja voidaan sieltä löytää. Uusi testamentti on heitä löytänyt ja sitten kristillinen seurakunta myöhemmin. Kaikkein merkittävin on kuitenkin sitten se ennustus, joka on profeetta Jesajan kirjan luvuissa 52 ja 53. Sanon jo nyt alkuun, että tämä on juutalaisille Vanhan testamentin ehkä vaikein kohta. Ja kenties juuri siitä syystä, ettei sille löydy mitään mielekästä inhimillistä selitystä, vaan selitys on etsittävä muualta, eli Jeesukselta sen täyttymyksen. Ja niinpä juutalaisuudessa sitten on sanottukin, että tämä Herran palvelija, josta Jesaja tässä puhuu, on koko Israel kollektiivina kansana. Mutta tämä teksti ei anna siihen perusteita. Tämä on mielestäni Vanhan testamentin kaikkein tärkein kohta. Meidän tulisi hyvin usein lukea tätä kohtaa hitaasti ja sitten vielä sillä tavalla, että sijoitamme tiettyyn kohtaan oman nimemme, kun siellä sitten aletaan puhua meistä, siis ihmisjoukkona ja ryhmänä, niin onkin syytä panna siihen oma nimi. Ja nyt luen tämän pitkän katkelman. Siis Herra sanoo, katso, minun palvelijani menestyy. Hänestä tulee korkea, ylhäinen ja suuri. Ja kuitenkin monet järkyttyivät hänet nähdessään. Tuskin häntä enää ihmiseksi tunsi, niin kammottavasti hänet oli runneltu. Mutta hän saattaa vielä ihmetyksiin kansat. Hänet nähdessään kuninkaat mykistyvät, sillä sen, mitä heille ei koskaan kerrottu, sen he saavat nähdä, mistä he eivät ikinä ole kuulleet, sen he saavat nyt kokea. Kuka uskoo meidän sanomamme? Profeetta kysyy. Kuka ymmärtää Herran käsivarren voiman? Ja sitten hän vastaa, siis Jesajan kirja 53, jakeesta 2. Hän kasvoi Herran edessä kuin vähäinen verso, kuin vesa kuivasta maasta. Ei hänellä ollut vartta, ei kauneutta, jota olisimme ihaillen katselleet, ei hahmoa, johon olisimme mieltyneet. Hyljeksitty hän oli, ihmisten torjuma, kipujen mies, sairauden tuttava, josta kaikki käänsivät katseensa pois. Halveksittu hän oli, me emme häntä minään pitäneet. Ja kuitenkin hän kantoi meidän kipumme, otti taakakseen meidän sairautemme. Omista teoistaan me uskoimme hänen kärsivän rangaistusta. Luulimme Jumalan häntä niistä lyövän ja kurittavan. Vaikka meidän rikkomuksemme olivat hänet lävistäneet ja meidän pahat tekomme hänet ruhjoneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta meillä olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Me harhailimme eksyneinä kuin lampaat, jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, ei hän suutansa avannut. Kuin karitsa, jota teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijänsä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Hänet vangittiin, tuomittiin ja vietiin pois. Kuka hänen kansastaan siitä välitti? Hänet syöstiin pois elävien maasta, hänet lyötiin hengiltä kansansa rikkomusten tähden. Hänet oli määrä haudata jumalattomien joukkoon. Rikkaan haudassa hän sai leposiansa. Koskaan hän ei ollut harjoittanut vääryyttä, eikä petos ollut noussut hänen huulilleen. Herra näki hyväksi, että hänet ruhjottiin, että hänet lävistettiin. Mutta kun hän antoi itsensä sovitusuhriksi, hän saa nähdä sukunsa jatkuvan, hän elää kauan ja Herran tahto täyttyy hänen kauttaan. Ahdistuksensa jälkeen hän näkee valon ja Jumalan tunteminen ravitsee hänet. Minun vanhurskas palvelijani tekee vanhurskaiksi monet, heidän pahat tekonsa hän kantaa. Minä annan hänelle paikan suurten joukossa. Hän saa jakaa saalista mahtavien kanssa, koska hän antoi itsensä kuolemalle alttiiksi ja hänet luettiin rikollisten joukkoon. Hän otti kantaakseen monien synnit. Hän pyysi pahantekijöilleen armoa. Tämän näki ja kuuli, sanoi ja saneli profeetta Jesaja satoja vuosia ennen Jeesuksen aikaa, ja Jeesuksessa se kaikki sitten toteutui. Ja niin kuin nyt huomasimme, niin apostoli Pietari tuossa ensimmäisen kirjansa toisessa luvussa lainaa suoraan näitä Jesajan kirjan sanoja ja sijoittaa ne Jeesukseen. Ennen kuin katsomme sitä vielä lähemmin, niin luemme toisen apostolin lausuman. Tämä on Paavalilta, hänen ensimmäistä kirjeestään korinttilaisille, jakeesta 3 alkaen. Ennen muuta annoin teille tiedoksi tämän, minkä itse olin saanut vastaanottaa. Kristus kuoli meidän syntiemme vuoksi, niin kuin oli kirjoitettu. Hänet haudattiin, hänet herätettiin kuolleista 3. päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Ja nyt tästä huomaamme muutamia perusasioita. Jeesus valitsi kärsimisen ja kuoleman itse. Se ei ollut vain kova kohtalo, joka hänelle tuli. Siitä kyllä ovat vastuussa tietyt ihmiset, mutta tämä oli Jeesuksen oma vapaa valinta. Hän tahtoi sitä, koska sen merkitys koskee koko ihmiskuntaa ja koko sen historiaa, koko meidän olemisemme ydintä. Kärsimisessään ja kuolemassaan Jeesus oli ensinnäkin juutalaisten vihan kohteena. Ilman tätä vihaa he eivät olisi ajaneet häntä kuolemaan. Ja tämä viha heijastui ristillä viimeiseen hetkeen saakka. Sitten voimme sanoa, että Jeesus oli ristillä kaikkien ihmisten vihan kohteena. Me ihmiset emme rakasta Jumalaa yli kaiken. Emme myöskään rakasta lähimmäistämme niin kuin itseämme, mutta emme varsinkaan rakasta Jumalaa. Jeesus oli Jumalan poika. Hän oli ihminen, synnitön, täydellinen. Niin kuin Kain raivostui Aabeliin, Aabelin puhtauden ja Aabelin kuuliaisuuden tähden, niin me ihmiset vihaamme ihmiseksi tullutta Jumalaa, Jeesusta, veljeämme, hänen synnittömyytensä ja puhtautensa tähden. Sitten Jeesus oli ristillä saatanan vihan kohteena, mutta ennen kaikkea hän oli siellä Jumalan vihan kohteena. Sen Jumalan, hänen isänsä, joka rakasti häntä. Siis ristillä Jeesus oli samaan aikaan isän rakkauden kohteena, koska hän toteutti juuri sen, mitä isä tahtoi, ja Jumalan vihan kohteena. Ei omien syntiensä tähden, sillä niitä ei ollut, vaan siitä syystä, että hän oli samastunut syntisiin ja meidän synteihimme. Ja hän antoi niihin kohdistuvan Jumalan vihan kohdistua itseensä. Kärsimyksessään ja kuolemassaan Jeesus oli kaikkien ihmisten sijainen. Ei vain niiden, jotka uskoivat tai uskovat häneen, vaan myös niiden, jotka vihaavat häntä. Ja sellaisiahan me kaikki olemme sydämestämme. Jeesuksen kärsimyksen ydin oli Jumalan hänelle langettama rangaistus toisten sijasta. Jeesuksesta ei voida puhua oikein viittaamatta aina juuri tähän asiaan. Ja siksi tämä Jesajan kirjan kohta, jossa esiintyy sana me, pitää sanoakin tässä minä-muodossa. Hän kantoi minun kipuni, Raimon kivun. Hän otti taakakseen minun sairauteni, Raimon sairauden. Minä uskoin hänen kärsivän rangaistusta, vaikka minun rikkomukseni olivat hänet lävistäneet. Hän kärsi rangaistuksen, jotta minulla, Raimolla ja sinulla olisi rauha. Hänen haavojensa hinnalla me olemme parantuneet. Itsessään Jeesus oli viaton ja synnitön ja vanhurskas, eli täysin Jumalan mielen mukainen. Sen todistivat hänen ystävänsä ja hänen vihollisensa vastoin tahtoaan. Jeesuksen synnittömyyden ja vanhurskauden tähden hänen oli noustava ylös, eli isän oli herätettävä hänet kuolleista. Hauta oli ja on syntisten paikka. Sinne Jeesus ei kuulunut. Hän meni sinne vain syntisiin samastuneena. Mutta vanhurskaan paikka on ikuinen elämä. Ja siksi isä herätti hänet kuolleista. Ja siksi Jeesuksen kärsimys ja kuolema saavuttavat riemullisen täyttymyksensä, eräänlaisen kruununsa hänen ylösnousemisessaan, taivaaseen astumisessaan ja takaisin tulossaan.